Uchinchi bob. O'tmishingizga nazar tashlang. Xudoning o'zi sizlarning vujudingizda amal qiladi. U o'z murod maqsadini ado etishingiz uchun sizlarda xohishni ham, harakatni ham tug'diradi. Filippiliklarga maktub 2-bob 13-chi oyat. Shunday paytlar bo'ladiki, biz hayot oqimining iziga tushib olamiz. Biz unga qarshi turmaymiz va unga qarshi kurashmaymiz ham. Aksincha, shu oqim bilan birga harakat qilamiz. Kuchli oqim bizni balandga ko'taradi, bizni yo'naltirib olib ketadi va biz bemalol shunday deya olamiz. Men shuning uchun ham yaratilganman. Sizga bunday holat ma'lummi? Albatta ma'lum. Xayolan bolalik davringizga qayting. Qanday mashg'ulot sizni bir xil bo'lgan, ya'ni siyqasi chiqqan va odat tusiga aylanib qolgan hayotdan tortib chiqib, sizning hayotingizni rang-barang naqshlarga va gullarga to'ldirgan. Unga boshqa sur'at va o'zgacha tus bag'ishlagan. Nima, sizning hayotingizning har bir kunini bayramga aylantirib, har bir asab tolalarini jaranglashga, miyangizning har bir zarrachasini sado berishga, sizning 5 sezgi a'zolaringizni faollashishga majbur etgan. O'shanda siz nima qilgansiz? Omborxonada samolyotning modelini yiqqanmisiz? Bog'da ko'chatlarni ekishga xolangizga yordam berganmisiz? Hovlidagi bolalarga biror o'zgacha o'yinlarni o'ylab topganmisiz? Hozirgi kunga qadar o'sha vaziyatlarning har bir detalini ipidan ignasigacha eslab yuribsiz. Yelimning hidi, endigina kavlangan juyaklarning hidi, bolalarning quvnoq baqir-chaqirlari. Bu naqadar ajoyib edi. Bu davrlarning eng achinarlisi hammasi tugagandan keyin bo'lgan holat edi. Endi biroz keyinroq davrga nazar tashlang. Bolalikdan o'spirinlik davriga, boshlang'ich sinfdan o'rta va yuqori sinflardagi davrga o'taylik. O'sha yillarning eng yorqin va esda qolgan paytlarini ko'z oldingizga keltiring. Siz hayotdan to'yib-to'yib nafas olgan paytlar, go'yoki vaqt to'xtab qolganday ko'rinadi-yu, sizning shijoatingiz va zavq-shavqingiz esa to'lib-toshib yotibdi. Hayotingizning gullab yashnagan davri. Yana eslang, o'shanda nimalar bilan mashg'ul bo'lgansiz? Sizni nimalar ruhlantirardi? Sizga nimalar kuch ato etardi? Nimalar o'ziga jalb qilardi? Agar yoshingiz va sabr-qanoatingiz sizga shunday qilishga imkon bersa, yana bir narsa haqida fikr yuritib ko'ring. Ulg'aya boshlagan davringizning boshlanishini tadqiq qilib chiqing. Endilikda siz baland oqim bo'ylab harakat qilishga intilmaysiz. Oqimning shiddatiga qarshi kurashmaysiz. Ammo baribir nima sizni to'lqin qirrasida ekanligingizni his etishga majbur qiladi. Siz qanday maqsadlarga erishishga intilasiz? Nimalarga e'tibor qaratasiz? Bunday vaziyatlarda biror umumiylik borligini sezyapsizmi? Albatta, dekoratsiyalar almashadi va ishtirokchilardan kimdir sahnadan chiqib ketadi. Detallar o'zgarishi mumkin, biroq sizning ishtiyoqingiz, zavq va ishqibozligingiz shundayligicha qoladi. Siz o'z maqsadlaringiz sari butun qalbingiz bilan intilaverasiz. Hayot oqimi sizni har doim o'sha qirg'oqqa olib chiqaveradi. Siz har doim nimanidir tuzatasiz. Yuzaga kelgan tuzumni o'zgartirishga intilasiz. Faktlarni klassifikatsiya qilasiz. Zaiflarning yonini olasiz. sahna ortida mehnat qilasiz yoki sahnaga chiqishga intilasiz. Siz doim bir xil xuddi o'sha harakatlarni bajaraverasiz. Nega bajarmas ekansiz? Zero siz ularni osonlik bilan bajarasiz. Albatta, siz harakat qilasiz. Ammo qolganlarga qaraganda, siz bularni osonlik bilan bajarasiz. Nega boshqalar nishonga koptokni urish yoki gapni grammatik tahlil qilish juda qiyin deb o'ylashlari sizni har doim ajablantirib keladi. Barcha asboblar bo'lganida har kim ham televizor yasay olishi mumkin. Shundaymi? Yo'q. Hamma ham emas. Biroq David shunday qila oldi. U 12 yoshidayoq buning uddasidan chiqdi. U ishlashni otasi bilan birga boshlagan. Uning otasi harbiy dengiz kemasida xizmatni o'tayotganda ham David televizor yasashni davom ettirdi. Maktabdan tashqari vaqtda u soatlab sxemalarni o'rganardi. Elektron lampalar o'rnatardi va simlarni ulab chiqardi. Otasi safardan qaytgunga qadar ularning uyida yangi televizor ko'rsatib turardi. Chorak asr o'tsa ham David ilk bor o'zi yasagan televizor ekranida tasvir paydo bo'lishini qanchalik hayajonlanib kutganini hikoya qilganda, xargal xursandchilikdan va g'ururdan ko'zlari chaqnab ketardi. Shubhasiz, kelajakda David quruvchi muhandis bo'ldi. U simlarni ulab, biror texnikani yasashni yaxshi ko'radi. U hozirga qadar shu ish bilan mashg'ul. Bu haqda siz San Antoniyodagi o'zgacha g'aroyib o'quv yurti Carver Akademiyasida ta'lim olayotgan minglab bolalardan so'rang. Uni David Robinson qurgan. Ha, u NBA'ning eng zo'r o'yinchilaridan biri bo'lgan. Basketboldan tashqari David quruvchilik ham qilardi. Agar o'tmish bizning ustozimizdir degan naqlga amal qiladigan bo'lsak, David bundan keyin ham quruvchilikni davom ettiradi. Kelajakda qaysi yo'nalishda harakat qilishingizni aniqlashni xohlaysizmi? Bu holda o'z o'tmishingizga nazar tashlang. People Management International ishga joylashtirish kompaniyasining mutaxassislari o'z mijozlarining 70 mingdan ortig'iga quyidagicha savolni berishdi. O'tmishda shug'ullangan mashg'ulotlaringizdan qaysi birlarini chin dildan va muvaffaqiyatli bajargansizlar? Natijalar shuni ko'rsatdiki, deb yozadi kompaniya asoschisi Arthur Miller. Odamlar o'z hayotlari davomida bajarayotgan ishlari ularga huzur-halovat olib kelgan va shu bilan birga hayotda uddasidan chiqqan ishlar bilan bog'liq bo'lgan voqealarga qayta-qayta murojaat etadilar. Qisqacha va lo'nda qilib aytganda, bizning o'tmishimiz kelajagimizni belgilab beradi. Bu shundaymi? Bolalikdagi qiziqishlar katta hayotda namoyon bo'luvchi iqtidor va mahoratlarning darakchisi, nishonasi bo'lishi mumkinmi? Erta egallangan ko'nikmalar portretning so'nggi tasviri bo'lishi mumkinmi? Ruhiy rahnamolarning tarjimai holi bu shunday ekanligini ko'rsatadi. Misr faraoni qizi tarbiyalagan boladan boshlang. Bola yoshligidanoq barcha narsalarni o'rganishga intildi va katta muvaffaqiyatlarga erishdi. U qadimiy davlat qonunlarini o'qib o'rgandi. U dunyoning buyuk astronomlari, matematiklari va huquqshunoslaridan ta'lim oldi. 1,5 ming yil o'tgandan keyin u haqda shunday deyiladi. Musoga Misrliklarning hamma hikmati o'rgatilib, u so'zda va ishda mahoratli bo'ldi. Musoning bolaligi va o'smirligi haqidagi biz bilgan ma'lumotlar u bilimlarga intilganligidan va nohaqlikka toqat qila olmaganligidan guvohlik beradi. Muqaddas yozuv ilk bor ulg'aygan Musoni qachon tilga olganligi esingizdami? Musa ulg'aygandan keyin bir kuni qabiladoshlarini ko'rgani boradi. Bir misrlik odam ibroniylardan qabiladoshlaridan bittasini urayotganini Musa ko'rib qoladi va hech kim yo'qligiga ishonch hosil qilgach, misrlik odamni o'ldirib qumga ko'mib qo'yadi. Keyingi kuni Musa yana o'sha yerga borganda ikkita ibroniyning bir-biri bilan janjal qilishayotgani ustidan chiqib qoladi va ularni ajratadi. Shunda ibroniylardan biri undan shunday deb so'raydi. Kim seni bizga hukmdor, hakam qilib qo'ydi? Hukmdor va hakam. Bu ta'rif qanchalik to'g'ri? Endi ikkinchi epizodga o'tamiz. Musa Misrlikni o'ldirgani haqidagi xabar Fir'avnga ham yetib boradi va Fir'avn Musoni o'ldirmoqchi bo'ladi. Lekin Musa Fir'avndan qochib Midyon yurtiga ketadi. Biroq u yerda ham Musa yana nohaqlikka duch keladi. Midyon yurti ruhoniysining 7 ta qizi bor edi. Qizlar otasining qo'y echkilarini sug'orish uchun oxurlarga suv to'ldirgani kelib qolishdi. Ammo bir nechta cho'pon kelib, qizlarni haydab yubordi. Shunda Musa qizlarni himoya qildi. Ularning qo'ylarini sug'orishga ham yordamlashdi. Bu qizlarni himoya qilishga Musoni nima da'vat etdi? Ularning chiroyimi? Uning o'zining chanqog'imi? Ehtimol unisi ham, bunisi hamdir. Balki yana boshqa sabab ham bo'lishi mumkin. Ehtimol uning qalbida haqiqat urug'ining g'arq urib o'sishidir. Musa yovuz misrlik odamni o'ldirganda yoki shoyinis cho'ponlarni haydaganda bu holatda Xudo unga bergan haqiqatga intilish namoyon bo'lmadimi? Uning hayotining qolgan yillari buning shunday ekanligini tasdiqlaydi. Musa Misrdan ketgandan keyin 40 yil o'tgach, u yana orqaga qaytadi. Biroq bu safar butadagi alanga tufayli olgan marhamatin va kuch-qudrati ila ortga qaytdi. U Fir'avnning hukmiga qarshi chiqdi va ibroniylarni qullik azobidan ozod etdi. Musa hukmdor o'z xalqini yangi yerlarga olib keldi. Musa hakam Tavrotni bayon qildi va Yahudiylar qonunining asoschisi bo'ldi. Musoning bolalikda namoyon bo'lgan kuchli tomonlari kelajakda uning butun hayotini harakatga keltiruvchi kuch ekanligini ko'rsatib berdi. Endi tarix tasmasini 2000 yil oldinga aylantiramiz va boshqa bir voqeani ko'rib chiqamiz. Musa singari bu yosh yigit huquqshunoslikni nihoyatda yoqtirib qolgan edi. U Quddusning buyuk ustozlaridan qonunni o'rgandi. Tavrotning barcha talablarini bajardi. U o'zini muqaddas yozuvga mutaassiblik bilan amal qiladigan farziylar mazhabiga tegishli deb bilardi. Farziylar qonun orqali boshqalarni ashaddiy ravishda ta'qib qilishardi. U o'z yoshligi haqida gapirar ekan, ta'qib so'zidan u ham quyidagicha foydalangan. Diniy g'ayrat desangiz, Iso ummatini ta'qib qildim. Yoshkina Shovulning aynan ta'qibi yozuvda uning ilk bor tilga olinishiga sabab bo'ldi. Musa bilan yuz bergani singari, sahnada Shovulning paydo bo'lishiga sabab bu qotillik, odam o'ldirish edi. G'azab otiga mingan Yahudo kengash a'zolari Stefanni shahardan tashqariga sudrab chiqib, toshbo'ron qilishdi. Unga qarshi guvohlikka o'tganlar esa kiyimlarini Shovul degan bir yigitning poyiga qo'yishdi. Shovulni adashgan, aldangan yoki xato qilgan deb aytishingiz mumkin. Faqat uni erksiz deb aytmanglar. U harakatning o'zginasi edi. Shaul qonunchi bo'lganida ham yoki havoriy Pavlusga aylanganida ham bir joyda muqim o'tira olmasdi. o'ttinmasdan maqsad sari intilardi. Shaul o'z ishiga sodiq bo'lgan. U o'z o'ljasiga tashlanishga tayyor bo'lgan qirg'iy kabi edi. Butrus jamoatxonadagi riyokorlikka toqat qilishi mumkin. Paulus bo'lsa, yo'q. U uchun siz u tomonda yoki bu tomonda yoki beparvo yoki otashin bo'lishingiz mumkin. U masihiylarni haydaganda ham, odamlarni iymonga olib kelganda ham atrofdagilarning hayotida o'z izini qoldirar edi. Yoshligida namoyon bo'lgan kuchli tomonlar uning butun hayot yo'lini belgilab berdi. Sut fermasida yoshligini o'tkazgan Billi Frenkka qarang. U fermerning katta o'g'li bo'lgan. Har kuni tongga yaqin soat 3:30 da ota o'g'lini uyg'otar. Billi otasiga yordam berish uchun fermaga yo'l olardi. Billining ukasi Melvin ishlash imkoniyatidan unumli foydalanardi. U otasidan qolmasdi. Ba'zida kuchi yetmasa-da, har qanday ishni bajarishga harakat qilardi. Billi Frank juda o'zgacha bola edi. U bilan Melvinning otasi bir bo'lsa-da, biroq odat qiliqlari umuman boshqacha. Qo'jalikda o'z ishlarini tugatishi bilanoq Billi Frank Tarzan yoki Marco Polo haqida kitoblarini qo'liga olardi-da, pichan bosilgan boloxonaga chiqib ketardi. 14 yoshga kirganda u Rim imperiyasining halokati va o'limi nomli kitobini o'qib chiqdi. Xudo xizmatchilari haqidagi hikoyalar, Masih izdoshlarining uzoq o'lkalardagi mardona xizmatlari haqidagi voqealarni o'qishni Billi juda yaxshi ko'rardi va qiziqardi. Keyinroq Floridadagi muqaddas kitob institutida tahsil olayotganda Billi xushxabarni tarqatuvchi har qanday, albatta agar ularning vaqti bo'lsa, voizlar bilan uchrashish imkoniyatini o'tkazib yubormasdi. Billi ularga ovqat tayyorlardi. Ularning oyoq kiyimini tozalardi. Golf o'ynash uchun klyushkalarini va jomadonlarini ko'tarib yurardi. Ular bilan birga suratga tushardi. Onasiga nihoyatda ular kabi bo'lishni yoki ularga o'xshashni xohlashini yozardi. Billi Frankning yana bir o'zgacha xususiyati bor edi. U bitmas tuganmas quvvatga ega. Uning onasi shunday eslaydi. Billi hech qachon jim o'tirmasdi. U maktabga borganda men anchagina yengil tortdim. U hali ser harakatchan degan tushuncha paydo bo'lmasdan oldin nihoyatda harakatchan bola bo'lgan. Har doim harakatda, savollar berib, har narsani bilishga intiluvchan sinchkov edi. U hech qachon charchamaydi va jim o'tirmaydi deb arz qilishdi Billining ota-onasi shifokor qabuliga kelganlarida. Qo'rqinchli joyi yo'q, u shunda yaratilgan, dedi shifokor ularga. Billi Frankning hayoti joylangan rang-barang shisha bo'lakchalariga qarang. Kitoblarga sehrlanib qo'yilgan, xudo xizmatchilari va uzoq o'lkalar bilan qiziquvchi, bitmas tuganmas g'ayrat-shijoatga to'lib toshgan. Bunday bolakayni qanday kelajak kutishi mumkin? Muqaddas ruh uni gunoh va qutqarilish haqidagi haqiqatga ishontirganda nima yuz berdi? Billi Frank familiyasidan foydalanmaslikka qaror qildi. Faqat Billi ismini qoldirdi. Va holanki, xushxabarchiga jiddiy munosabatda bo'lish lozim. Va odamlar Billini nihoyatda jiddiy qabul qilishdi. Billi yuragiga jo qilingan narsaga bee'tibor bo'lganda nima yuz berardi? Agar ota-onasi uni fermada qolishga majbur qilganlarida nima bo'lardi? Xudo uning hayotining oqimini boshqarishiga hech kim e'tibor qilmaganda nima bo'lardi? Billi Graham bo'lib yetishmasdi u. Agar siz o'z hayotingizga e'tibor qilmaganingizda nima bo'ladi? Esingizda bo'lsin. Siz Xudoning irodasini bajarishingiz uchun u sizni yaratdi va tayyorladi. Zero biz Xudoning ijodimiz. Xudo bizni Iso Masih orqali xayrli ishlar qilishimiz uchun yaratdi. Bu ishlarni esa biz uchun azaldanoq tayyor qilib qo'ydi. Siz samolarning ajoyib ijodisiz. Xudo sizni ona qornida yaratdi. Egamiz bizni yaratgan, ona qornida bizga shakl bergan. U sizni yaratar ekan, hech narsani esdan chiqarmadi. Chiqish kitobining 4-bob, 11-oyatida shunday deyiladi. Insonga til ato qilgan kim? Insonni kim soqov, kar, ko'radigan yoki ko'r qilib yaratadi? Men egangiz emasmi? Siz Xudoning g'oyasi ekansiz. Siz ajoyib g'oyasiz. Xudo Yeremiya haqida nima degan bo'lsa, siz haqingizda ham shunday degan. Onang qornida senga shakl bermasimdan oldin seni bilgan edim. Tug'ilmasingdan oldin seni o'zim uchun ajratib olgan edim. Xalqlarga seni payg'ambar etib tayinlagan edim. Kollejda o'qib yurganimda, ta'til paytlarida men sexda temir qiyqimlarni supurib, birozgina pul ishlardim. O'nlab ishchilar kuniga 10 soatdan ishlab, o'z dastgohlarida temirlarni charxlashar edi. Sizga 15 dyumli tunikadan 4 dyumli kvadrat kesib berish kerakmi? Ular buni 40 olishardi. Eshik halqalarida shuruplar uchun teshiklar ochish kerakmi? Marhamat, ular teshib berishardi. Yupqa silindr sizga kerakmi? Hech qiyin joyi yo'q. Siz chilangarga aytsangiz bo'ldi, u bir pasta topshirig'ingizni bajaradi. Ishchilar temirga lozim bo'lgan shaklni beradilar. Xudo ham xuddi shunday qiladi. U sizni mohiyatingizga asosan yaratdi. Siz shunday ekanligingizni qanday qilib tushuntirish mumkin? Ishlab turgan dvigatelni ovozidan qayeri buzilganini aniqlashga qodir ekanligingizni yoki pasandalarning kitobiga qaramay turib, naqadar mazali tort pishirish qo'lingizdan kelishini bilish mumkinmi? Maktabdagi tarix o'qituvchisiga qaraganda, siz fuqarolar urush haqida ko'proq bilishingizni qanday izohlash mumkin? Bolalar uyida har bir bolaning ismini yoddan bilishingiz o'z-o'zidanmi? Bunday qobiliyatlarning sababi nimada? Isroilning yoshgina xalqiga qonun kerakligini Xudo bilgan. Musoga qonunni o'rganish mahoratini ato etgan. Huzur halovatga o'rgatish paytida jonkuyar himoyachi kerakligini bilgach, u Paulusning qalbini olovlatdi. Sizning avlodingiz nimalarga muhtoj bo'lishini Xudo bilgan. Zarur bo'lganlarni sizga u bergan. U sizni yaratdi va uning ko'zlagan maqsadi sizning taqdiringizni belgilaydi. Bu trusning aytganlarini yodingizda saqlang. Kim so'zlasa, Xudoning so'zlari qilib aytsin. Kim xizmat qilsa, Xudo bergan kuch bilan xizmat qilsin. Shunday qilib, Iso Masih orqali Xudo har bir ish va so'zda ulug'lansin. Men Markaziy Amerikaga qilgan safarim vaqtida bu haqiqatning tirik guvohi bilan uchrashdim. Mening vatandoshim Dev o'zining 61 yoshga kirgan kunini mening qizim ispan tilini o'rganayotgan maktabda o'z do'stlari davrasida nishonlayotgan edi. Devni bu yerga nima yetaklab kelganini so'raganimda, xuddi to'g'on otilib ketganday bo'ldi. U o'z tarjimai holini ipidan ignasigacha oqar ma'lumotlar sifatida to'kib sochdi. Narkotiklar, jinsiy munosabatlar, ajralish, qamoqxona. Dev hayotining 40 yili xuddi gangsterning kundaligiga o'xshash, xuddi shunday tarzda o'tgan ekan. Lekin shulardan so'ng Xudo uni chorlabdi. Xudo Musoni, Paulusni va millionlab boshqa odamlarni chorlagani singari u devni ham da'vat etibdi. Uning o'zi buni quyidagicha tushuntiradi. Ta'mirlash ishlari menda doimo osonlik bilan amalga oshadi va bunga o'zim ham nihoyatda qiziqaman. Esimni tanibmanki, kimning nimasi buzilsa, zudlik bilan mendan yordam so'rab murojaat qilishadi. Bir do'stim Markaziy Amerikadagi qashshoq oila bolalari haqida gapirib berdi. Ana o'shanda menda shunday fikr uyg'ondi. Men otasi, umuman erkagi yo'q xonadonlarni va vodoprovod, kanalizatsiyasi yo'q bo'lgan uylarni so'rab-surishtirib topardim. Bunday uylarda rakovina, hojatxonalar o'rnatib, kanalizatsiyalarning muntazam ravishda ishlashini yo'lga qo'yardim. Qolaversa, bunday xonadonlarning bolalariga g'amxo'rlik qilardim. Mana shular bilan men mashg'ul edim va o'zimning qismatim shundan iborat ekanligini tushunardim. Menimcha, dev odatga aylangan hayot uchun malham topganga o'xshaydi. U o'zining asosiy nuqtasida yashamoqda. Sizga kelsakchi, siz nimani mohirlik bilan bajara olasiz? Siz nima bilan mashg'ul bo'lishni yoqtirasiz? Bu so'nggi savol ko'plab yaxshi istakli odamlar uchun to'siq bo'lib xizmat qiladi. Xudo men xohlagan ishim bilan shug'ullanishimga ijozat bermaydi. Shunday emasmi? Paulusning fikrlariga ko'ra yo'q. Xudoning o'zi sizlarning vujudingizda amal qiladi. U o'z murod maqsadini ado etishingiz uchun sizlarda xohishni ham, harakatni ham tug'diradi. Sizning loyihachingiz istak va mahorat tushunchalarini sizda birlashtirgan. Istak sizning hayotingiz shturvalida o'z o'rnini mahorat bilan o'rtoqlashadi. Zabur kitobining 36-bob 4-chi oyatida shunda yozilgan. Xudovandan lazzat olgin. U seni ko'ngil armonlaringga yetkazadi. Sizning otangiz benihoyat iltifotli. Shuning uchun ham sizni abadiy azob uqubatga duchor qilmaydi. Bu haqda Foma Akvinski shunda yozgan. Inson hayoti har bir odam nimada huzur halovat topishidan, nimalarga u chin dildan intilishidan va shuningdek o'z do'stlari bilan nihoyatda baham ko'rishni xohlagan narsalardan tashkil topganga o'xshaydi. Yaqindagina men 20 yoshli bir yigitni uchratib qoldim. Yuqoridagilar haqida biror kishi so'zlab berishini u juda xohlardi. Yigit yaqindagina harbiy xizmatdan qaytgan bo'lib, o'z kelajagi to'g'risida o'ylar edi. Uning jag' tuzilishi to'rtburchak bo'lib, yelkasida tatuirovkasi bor edi. Unga berilgan oddiy savoldan esankirab qoldi. Samolyotda uchayotganimizda yigit mening yonimda o'tirgandi. U o'zining amakisi, angliyalik ruhoniy haqida gapirib berdi. U buyuk va ulug' odam, dedi askar yigit chuqur nafas olib. U bolalarga yordam beradi va ochlarning qornini to'ydiradi. Mening hayotim ham kimlargadir foyda keltirishini xohlardim. O'shanda men ushbu bobga bag'ishlangan savolni yigitga berdim. Sening o'zing katta xohish istak bilan bajargan biror bir ishni yoki sening qo'llaring mohirlik bilan bajaradigan biror topshiriqni eslay olasanmi? U qo'l siltadi. Eh, men qilishni yaxshi ko'radigan narsa g'irt bema'nilik-ku. Nega endi bema'nilik? Deb so'radim men. Axir men turli narsalarni restavratsiya qilaman, ya'ni qaytadan tiklayman. Sen nimani nazarda tutyapsan? Yigit bir eski kofe stolchasini garajdan topib olganini gapirib berdi. U stolchaning naqadar chiroyli bo'lishini tasavvur qilib, ustidagi eski bo'yoqlarni ko'chiribdi. Singan oyoqlarini boshqatdan yasabdi va stolchani qora qizil rangga bo'yabdi. Stolchani yangiday qilib, g'urur bilan onasiga sovg'a qilibdi. Yana birorta voqea haqida so'zlab ber, iltimos qildim men. Keyingi hodisani esa chindan ham bema'nilik deyish mumkin, deb javob berdi e'tiborsizlik bilan yigit. Men qassobxonada ishlaganimda, boshqa qassoblar suyaklarini tashlab yuborishayotgan bir paytda, men suyaklardan anchagina go'sht shilib olishga muyassar bo'lardim. Xo'jayinim mendan juda xursand edi. Suyaklarga ikkinchi marta ishlov berganimda, men bir necha kilogram go'sht shilib olardim. Samolyot qo'nishga tayyorgarlik ko'rib, pasaya boshladi. Men unga fikr tashlab qo'ymoqchi bo'ldim. Sen asrashni, tejab tergashni yaxshi ko'rar ekansan. Sen mebelni asrab qolibsan, go'shtni tejabsan. Boshqalar keraksiz narsa, chiqindi deb hisoblaganlardan sen xazina topish qobiliyatiga ega ekansan. Bunday fikr yigitni hayron qoldirdi. Xudo? Xudo shunday qilganmi? Ha, Xudo. Sendagi stolni qayta tiklash qobiliyatining muhimligi bobongning odamlarga yordam berish qobiliyati ulug'vorligidan aslo kam emas. Shu lahzada yigitning qo'liga go'yo hozirgina tug'ilgan chaqaloqni ushlab turishga berilganday tuyuldi. Gaplarimning ma'nosi askar yigitga yetib borganda uning ko'zlaridan yoshlar oqa boshladi. O'z xohish istaklaringizga yo'q qilinishi kerak bo'lgan behuda intilishlar kabi emas, balki inomlarga qaraganday diqqat e'tiborli bo'lishingiz lozim. Ana shundagina siz xursandchilikka va qoniqishga ega bo'lasiz. Keling, o'z hayotimiz haqida o'ylab ko'raylik. Siz nimalar bilan shug'ullanishni yaxshi ko'rasiz va qaysi mashg'ulotlar doim sizda muvaffaqiyatli chiqadi? Ba'zilar ushbu savolimizni nihoyatda oddiy deb bilishadi. Biz qandaydir testlarni o'tkazishimiz kerakmidi? O'z iqtidoringizni va temperamentingizni belgilay olasizmi? Biz maslahatchilardan konsultatsiyalar olamiz va qahva shamasida fol ochamiz. Maxsus adabiyotlarni va taqvimlarni o'qiymiz. Biz o'z ruhiy inomlarimizni inventarizatsiya qilamiz va o'z shajaramizni tuzamiz. Bu usullardan ba'zi birlari haqiqatdan ham yordam berayotgan bir paytda yanada oddiy javob shundoqqina qarshimizda turibdi. Yoki aniqroq qilib aytganda, bizning ichimizda mavjud. Yong'oqda eman daraxti xususiyatlari mujassam. O'z o'tmishingizga nazar tashlang. Siz qandaydir ishlarda muvaffaqiyat qozonganingiz va qoniqish hosil qilgan vaziyatlarni yana boshqatdan boshingizdan o'tkazib ko'ring. Aynan shu ikki yo'nalishlarning bir-biriga qo'shilgan nuqtasida siz o'z mahoratingizni topib olishingiz mumkin.